Wana asi ambote na biso nyonso. Lelo tokotanga na mokanda ba Efesien na mokabo mibale verset zomi na mine totangi boy. Pamba te ye Yesu moto ayela kibiso boboto. Ba Yuda na bato ya bikolo mosusu akomisa bango ekolo se moko. Banguna oyo ezalaki lokula lopango e kaboli bango ye apanzaki yango tango babomaki ye. O bandeko, Yesu ayaki po kosangisa biso. Me lokola tozali bato ya masumu, ye akufaki na ekuluzu ya Golgota po kopesa biso nzela tozwa pardon, nzambe alimbisa biso, tozwa bomo ya sika. Ebongo soki toyokani na nzambe, ye alingi toyokana pe na bandeko oyo sika tofandi. Pamboka sika tofandi. O ndeko na ngai tika lelo nzambe asalisa yo ozala moto ya kimia. Obuka lopango oyo ezo kabula bato po na masumu. Pe to lakisa kimia nzambe esika ya oyo ati biso. To lakisa kimia nzambe na bato oyo bazala nzinga nzinga na biso. Tika nzambe pambula biso. O tika la malamu.